Сьогодні, 22 січня, ми відзначаємо День Соборності. Акт Злуки. Продовжуємо, в принципі, говорити на цю тему теж уже з наступною гостею. Інна Старовойтенко, вона кандидатка історичних наук і старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України. Вона дослідниця життя і творчості, і багатьох дуже вимірів діяльності Євгена Чикаленка. Дуже важливої людини в українській історії, власне, періоду теж і Української революції, благодійника, на жаль, про якого ми не так багато знаємо. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Хочу нагадати принагідно, що пані Інна укладала і видала разом із видавництвом
Темпора,
даруйте, видали щоденники Євгена Чикаленка. Це надзвичайно цікаві матеріали, спогади про той період. Вчора буквально ви в Національному музеї історії України ви читали лекцію про Євгена Чикаленка і період Української революції. І з одного боку, ми можемо говорити про Євгена Чикаленка як про українського бізнесмена того часу. Ну, зрозумілішою мовою. Так, це була досить заможна, багата людина. Як він, і якщо були подібні до нього люди, вони вплинули, в принципі, на ці події, на початок цього національного українського, власне, руху задовго ще до 17-го року?
Так, доброго вечора, дорогі радіослухачі. Тема сьогоднішньої нашої розмови – це Євген Чикаленко і події Української революції. Євген Чикаленко – це дуже багатогранна постать нашої історії, на жаль, ще невідома широкому загалу українства. І наше завдання – не лише публікувати, а популяризувати про нього інформацію, про його мемуарну і епістолярну спадщину. Євген Чикаленко був сучасником Української революції, в якійсь мірі учасником і літописцем Української революції. Тому що так склалися обставини, що ці події лютневі 1917 року він зустрів у Києві і дуже їх яскраво описав у своєму щоденнику. Окремо в нього є цілий том 1918-1919 роки. У цьому щоденнику він описує і провідників, і події, які відбувалися тут у Києві, і можемо простежити динаміку того процесу, який розгортався тут у Києві. І він робив певні прогнози, висновки, дуже багато аналізу в його щоденниках щодо подій революції, тому що він вважав, що Україна зустріла ці події 1917 року непідготовленою. Не було серед українців державної інтелігенції. От державність ніби впала з неба, як він пише у своїх щоденниках, на Україну. Якщо інші народи йшли до неї тернистими шляхами, виборювали її у збройних конфліктах, то українці здобули її в 1917 році зовсім не готовими. Хоча якісь були, звичайно, напрацювання, тому що громадські організації існували, існувала така організація, як Товариство українських поступовців, і саме це об'єднання представників українських громад, які існували в багатьох містах України, навіть в Петербурзі була українська громада, в Одесі, в Полтаві, в Катеринославі, в інших містах. І от представники цих громад входили до Товариства українських поступовців. Це така громадсько-культурна організація, яка була створена в Україні в 1908 році. Якраз Євген Чикаленко зазначає, що коли прийшла телеграма від українців із Петербурга про події революційні в Петербурзі, то ми зібралися, тобто ми – це члени Товариства українських поступовців, члени ради цього товариства – в єдиній установі українській, яка тоді існувала в Києві, це український клуб. Не забуваємо, що перед 17-м роком, Україна переживала події Першої світової війни. І якраз у роки Першої світової війни цей національний український рух, який трошечки ніби піднявся, починаючи з 1905 року, але зазнав значних репресій. Були закриті засновані друковані органи, були закриті організації, в тому числі український клуб, який відновлений був тільки в 16-му році. І таким чином національний рух український знаходився на півлегальному становищі. І от Чикаленко пише, що коли вони зібралися в українському клубі, ця організація знаходилася на вулиці Володимирській, 54. Це нині будинок на Дмитро Золоті Ворота. То вони відчували себе як вівці без чабана, тому що не було керівника, не було організатора, не було людини, яка б скерувала в цей час українців. От, але все одно треба було щось робити, і він зазначає, він був учасником цих подій безпосередньо, він пише, що зібралися вони в одній з кімнат, а український клуб мав на власне приміщення, вони якби знімали кілька кімнат. От вони, Рада Товариства Українських Поступовців, зібралася в останній кімнаті, а дві перші кімнати наповнили кияни, які хотіли знати, що ж відбувається, тому що такої інформації певної не було. І Чекаленко пише, що через кілька днів вони вирішили створити Центральну Раду.
Він брав у цьому всьому участь? Він брав, тобто він входив участь до цих всіх?
Так, він брав участь у цих всіх нарадах. Він був членом Ради Товариства Українських Поступовців. І
тобто учасником... він був знайомий там із Винниченком?
Не було Винниченка, не було Грушевського. Коли перші ці засідання Товариства Українських Поступовців відбувалися, це березень, початок березня 17-го року, то Михайло Грушевський все час знаходився на засланні, він в Москві знаходився. І вони, Чекаленко пише, що ми чекали його, це був такий некоронований якби король України, ми його очікували, що він приїде, наведе порядок і лад, тому що ну от все таким було непевним, якимсь розбурханим. От, і приходила на засідання цієї Ради Товариства Українських Поступовців дружина Михайла Грушевського, Марія Сильвестрівна, яка тут мешкала в Києві, і от вони все допитувалися, коли ж повернеться Михайло Сергійович, всі очікували Грушевського. І ну, потім уже Винниченко з'явився в Києві. А то, коли ці всі події розпочалися, то не було цих людей, що в Києві. Провідників, вже майбутніх провідників, революції не було в Києві.
А є більше деталей, як людям вдавалося все ж таки домовитися от цим людям, які
важко
приходили,
ага,
сварилися, очевидно, були різні погляди на те, що потрібно зробити, але вдалося зорганізуватися. Вони можуть нам дати ці події якийсь урок, як треба домовлятися?
Ви знаєте, що дуже важко було домовитись. Якраз що Чекаленко зазначає, що вже в ці перші дні починається незгода між українцями. От прийшли буквально кілька засідань, це товариство провело, приходять представники від Українського соціал-демократичного руху на засідання цієї ради. Це Іван Стишенко, Олександр Степаненко і ще і Дмитро Антонович. І от вони пропонують, щоб до складу ради ТУПу ввійшло таке представництво від цих партій, як сам ТУП мав. Але тут представники товариства запротестували. Вони сказали, що це не партійна, а громадська організація. Вона об'єднує представників українських громад, і вони не мають можливості прийняти їх в рівному представництві до цієї організації. Ті образилися, пішли і почали збиратися вже в педагогічному музеї. Тоді Чекаленко пише, що ми почали думати, що, мабуть, не варто нам зараз роз'єднуватись, бо і так нас було дуже мало. І вони відправили туди посланця до педагогічного музею, от, і сказали, що давайте все-таки ми домовимося, і включили цих людей теж до ради.
Бачите, так, яка мудра людина. Ми вже згадували, як нам бракує Євгена Коновальця, принаймні для того, щоб замінити вивіски в Києві з російськомовних на україномовні. Як нам бракує Чекаленка, який би став би таким модератором загально національним і допоміг об'єднатися.
Часу не так багато у нас, в принципі. Я би вас попросив, от, можливо, тезами описати постать і діяльність Євгена Чекаленка. Все ж таки,
в роки революції.
І не лише в роки революції, насправді, бо підготовка до цього, якби не його діяльність на початку століття і видання газет, так, і допомога в видавництві словника української мови, який упорядковував Грінченко, очевидно, що, можливо, той 17-18 рік було б зовсім інакшим. Все ж таки, він, ну, певною мірою підготував і частину еліт гуманітарних, принаймні, і Коцюбинський, і той же Грінченко, ну і багато-багато інших. От Євген Чекаленко як бізнесмен і як благодійник, як меценат.
І чи можна його хоч віддалено порівняти із його газету і його вклад в інформуванні українців в тому, що відбувається, що має відбуватися, наприклад, із Фейсбуком і Цукербергом?
Ви знаєте, що Чекаленко якраз вважав з самого початку, як він тільки став громадським діячем, от він якось сформувався поступово, і він вважав, що перш за все для того, щоб український рух поширювався, потрібно українцям мати свій друкований орган. Такої газети не було на початку ХХ століття, жодної української газети, тому що ми знаємо, що над українською культурою, над українським видавництвом, над українською освітою тяжів Емський указ 1876 року, який вилучив українську мову з усіх абсолютно сфер, в тому числі із культурної, і навіть з музичних нот були вилучені рядки українських пісень. Ситуація була дуже трагічна. Тобто йшла суцільна русифікація. В умовах цієї русифікації тотальної от народжується покоління Чекаленка. Українців не так було багато. І вони війшли в 17-й рік не такими багаточисельними. Він пише, що бракувало національного свідомості. Малоросів було повно. Вся Україна, всю Україну заполонила малороси, але свідомих українців, свідомих українців було кілька сот. І от вся робота, вся громадська діяльність Чекаленка і його покоління була спрямована на те, щоб поширювати національну свідомість. А поширювати національну свідомість як можна? За допомогою друкованого органу. І от він багато років добивається, подає клопотання в самі найвищі інстанції Петербургу, це було головне управління у справах друку, щоб українцям дали можливість друкувати власну газету. І постійно отримує відмову. І навіть уже, коли пише він в 1905 році, в Україну заполонили оці революційні газети, їх навіть не забороняли, а українцям забороняли свою газету мати. Але все ж таки були вони наполегливими, кілька десятків цих українців, і отримали дозвіл, офіційний дозвіл на українську газету. 31 грудня 1905 року вийшли перший номер української газети «Громадська думка», вона проіснувала лише 8,5 років. Ой, 8,5 місяців, вибачайте.
Вона вдалась коштом Чекаленка.
Коштом Чекаленка, коштом Василя Семеренка, тому що він не міг витягти. Це великі були дуже кошти. Це було, треба було вкладати 20 тисяч рублів. На той час це великі суми були. От, давав кошти Василь Семеренко, Євген Чекаленко, Володимир Леонтович, такий український меценат, письменник, який теж повернувся нещодавно в нашу історію, тому що всі, хто виїхав з України в роки більшовицької навали 19-му році, ми знаємо, що за ними закріплене було клеймо буржуазних націоналістів, ворогів народу. І вони 80 років в нашій історії, в нашій, взагалі в наших підручниках ці імена були відсутні. І наша місія науковців і вас, журналістів, повернути ці імена в українську історію. В
тому, розкажіть ще про цю газету «Громадська думка». От вона нетривалий час проіснувала, але який внесок її в справу розвитку України і отримання державності, і формування еліти. І про що писали, власне?
Почекайте, ця газета проіснувала тільки 8,5 місяців, але через місяць вона була відновлена, ага, і виходила під назвою «Рада 8,5 років».
Років, так.
І ця газета відіграла, звичайно, дуже велику поважну роль в справі популяризації українського руху, ідей українського руху. Тому що спочатку з великими труднощами вона видавалася, бо не було журналістів, зовсім відсутній був український журналіст в 1905 році. Треба було видавати газету і треба було вирощувати, виховувати, вчити свого журналіста, шукати. Чекаленко, крім того, що він давав кошти, він ще шукав, його місія була вишукувати авторів для цієї газети. Він писав листи, він знайшов для газети таких авторів, як Володимир Винниченко, майбутній прем'єр, так, голова генерального секретаря і державотвориця періоду Української революції. Саме Винниченко вважав Чекаленка своїм хрещеним батьком, тому що коли він прочитав його оповідання «Краса і сила», і то умовив редакцію журналу «Київська стріля», що вони надрукували це оповідання, і, власне, воно зробило ім'я літературне Винниченко, і він потім став друкуватися у газеті «Рада». Він знайшов і притягнув до співпраці із газетою «Рада» такого блискучого українського журналіста і публіциста, майбутнього літературознавця і теж учасника революції, як Сергій Єфремов, Андрій Ніковський, це одесит, який писав через кілька років, мабуть, напередодні революції, що я опеньок, який виріс після дощу українського слова, після того, як Чекаленко заснував газету
«Чекаленко
«Рада».
Чекаленко теж із півдня був, мусимо наголосити.
Так, Чекаленко теж походив із Херсонщини. І, до речі, село Перешори, це Херсонщина, там знаходився його родовий маєток, а ще він купив маєток на на Полтавщині, в селі Кононівка. Ми в минулому ефірі говорили, нас навіть був радіослухач, який цікавився ситуацією. Ну, звичайно, що нічого не збереглося у Перешорах, Кононівці, слава Богу, якісь кроки зроблені по відновленню пам'яті Євгена Чекаленка.
Для чого він це робив? Він це пояснює десь у щоденниках? Я собі уявляю наших теперішніх олігархів, людей, які мають гроші. Тобто, якби хоч дещицю з того, що зробив Чекаленко свого часу, от вони долучилися до цієї справи, очевидно, що була б трошки інша ситуація. Він це якось мотивував? Для чого? Він міг же собі жити, мав багато грошей, землі.
Принагідно, згадаємо, скільки витратив телеканал СТБ, який належить Віктору Пінчуку, на закупівлю цієї серії у російського каналу ТНТ «Екстрасенси», так? Яку скандалом довелося зняти через показ епізоду з російськими військовими? $1 мільйон. $1 мільйон було, 22 мільйони гривень було витрачено на закупівлю лише однієї серії.
Сезону. От чим мотивував Чекаленко свою цю діяльність?
В історії України складалося, коли ситуація вже зовсім була ніби як безнадійною. От так було всередині 19 століття, коли всі говорили, що українство вже виродилось, що воно це просто якась етнографічна маса і спрямована така політика була урядова на те, щоб винищити все українське, то народився Шевченко. Потім після Шевченка, коли пройшли репресії, коли розгромлене було Кирило-Мефодіївське братство, якісь ніби потім ці укази, Валуєвський указ, Емський указ, теж спрямовані на винищення українства, народжується плеяда українських патріотів, отакий дуже своєрідний, дуже оригінальний Євген Чекаленко, який любив Україну не лише, як він писав, до глибини душі, до глибини власної кишені. Він розумів, що без його коштів, якщо самі українці не будуть видавати там чи газету, чи не будуть розвивати видавничу сферу. До речі, він причетний не лише до заснування газети, а й до заснування таких видавництв, як благодійне товариство видання загальнокорисних і дешевих книг у Петербурзі. Воно існувало і до революції видало 80 нас в книг тиражем 1 мільйон примірників. Це теж дуже велике, дуже велике число книжечок науково-популярних, які поширювалися, читалися і національно усвідомлювали українців. Така його була місія. Місія будити український народ. Його сучасники називали будителем українського. Мені дуже подобається це визначення, сказане одним з його сучасників, відомим теж українським громадсько-культурним діячем і політиком Максимом Славинським. Євген Чекаленко будив українську націю. І він в 1917 році, мабуть, говорячи про події революції української, варто зазначити, що він якийсь час брав участь у подіях, він консультував українських політиків, зустрічався з тим самим же Михайлом Грушевським, зустрічався з Володимиром Медниченком. Я хочу зазначити, що в березні 1917 року змушений Чекаленко був виїхати в Перешори. Він жив там аж до жовтня 1917 року, тому що не було на кого залишити господарство. Там же недалеко фронт проходив. Почали повертатися з фронту солдати. В селі панувала анархія. Він пише, що застав уже не сільського староста, селянський комітет, який там проголошував, що треба забрати землю, роздати селянам. Ці такі революційні різні речі проголошували ці солдати, які поверталися з фронту. І лише у жовтні 17-го року, напередодні отих подій жовтневих у Петрограді, Євген Харлампович повертається до Києва і вже перебуває тут до самого виїзду з України, до січня 1919 року. І я ще хочу дуже такі
так, у нас хвилина, власне, хвилина до завершення, тому кажіть все, що треба сказати про Чекаленка.
Дуже такий яскравий епізод розказати. Він став учасником, Чекаленко пише, що був учасником губерніального кооперативного з'їзду, який проходив у Києві в березні 1917 року. Проходив він у приміщенні педагогічного музею, і учасником того з'їзду став сам Чекаленко. Він пише, що весь зал був заповнений кооператорами. Сиділа київська публіка. І кооператори говорили не на теми кооперативні, а говорили про воскресіння України. А коли заспівав студентський хор «Ще не вмерла Україна», то люди стали обніматися, цілуватися. Не вірили в те, що ось такий прийшов момент. А Чекаленко пише, що я сам ридати і не міг зупинити свого ридання, тому що я зрозумів, що йшов вірною стежкою з юних років життя, йшов вірною стежкою. І не буде в мене тих розчарувань, як у інших українців, які такі, от, наприклад, був такий філософ Володимир Лисевич, який перед смертю зізнався, що мені дуже прикро, що я все життя, що в не тією стежкою, не працював на національній ниві. Ось таким був Євген Чекаленко.
Дякуємо вам дуже, Інна Старовойтенко, кандидатка історичних наук і старша наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України, була гостею нашої студії. Ми говорили про Євгена Чекаленка. Я сподіваюся, що ця розмова вона продовжиться обов'язково і у цій студії.